ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Олена Римовська. Вітаю всіх, це «Ранкова свобода». І далі йтиметься про таке. Опозиція може відмовитися від посаду у Верховній Раді 7-го скликання.
Якщо будуть інші сценарії, передавити, перекупити, залякати, то це приведе до негативних наслідків.
Українці дедалі частіше страждають від незаконних обшуків правоохоронців.
Ми випили літр пива на 5, але через це не п'яніють. Нас повезли у відділок і протримали там 3 години. Розв'язали ситуацію знайомі, які відкупили нас за банку кави.
Радіо «Свобода» продовжує розповіді очевидців про події 32-33 років. На Слобожанщині Голодомор породив народну творчість.
У колгоспі добре жить, один робить, сім лежить. А як сонце припече, то й той 8-ю тече. Ні корови, ні свині, висить Ленін на стіні. Ще й показує рукою, куди ходить за мукою.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва сьогодні оголосить рішення за скаргою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на вирок через незаконне стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Про це повідомив у середу суддя Олег Присяжнюк. Луценко оскаржує вирок Печерського районного суду Києва від 17 серпня, яким його засудили до 2 років позбавлення волі. Цей вирок був поглинений попереднім у 4 роки, який Луценко вже відбуває. Російський прем'єр Дмитро Медведєв запропонував у середу своєму українському колезі Миколі Азар пояснити ставлення української сторони до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Про це він сказав перед початком переговорів з Азаровим у Москві. При цьому Медведєв нагадав заяву першого віце-прем'єра України, що входження України до цього об'єднання було б незаконним. На це український прем'єр заявив, що точка зору щодо незаконності участі України в Митному союзі не є офіційною позицією Києва. Уперше за останні дні жителі смуги Гази і багатьох ізраїльських міст можуть спокійно спати у своїх оселях. З 21-ї години середи триває перемир'я. Про досягнення цього результату оголосили в Каїрі міністр закордонних справ Єгипту Мохамед Камель Амр і держсекретар США Гіларі Клінтон.
Це критичний момент для регіону. Новий уряд Єгипту бере на себе відповідальність і лідерство, яке вже давно зробило цю країну визначальним чинником регіональної стабільності і миру.
Наголосила Клінтон. За 8 днів насильства загинуло щонайменше 150 палестинців і 5 ізраїльтян. Футболісти київського «Динамо» не змогли використати мінімального шансу на продовження боротьби в лізі чемпіонів УЄФА. В домашньому матчі 5-го туру вони поступилися французькому ПСЖ з рахунком 0-2. Відтак динамівці навесні зіграють у лізі Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні майбутні фракції Верховної Ради 7-го скликання можуть потрапити у першу конфліктну ситуацію, вважають в опозиції. Саме на цей день призначено перше засідання підготовчої депутатської групи, яка має організувати сесію новообраного парламенту, а також домовитися про розподіл комітетів та керівних посад. У партії регіонів запевняють, що ці питання будуть вирішені до першого засідання нової Верховної Ради. Опозиційні ж депутати переконують, що більшість спробує не допустити їх до керівництва комітетами, що мають функції контролю за владою. Докладніше розповість Дмитро Баркар.
Об'єднана опозиція «Батьківщина», а також партії «Удар» та «Свобода» мали би відмовитися від участі у розподілі керівних посад Верховної Ради, якщо партія регіонів не погодиться, щоб комітети з контрольними функціями очолили представники опозиції. Про це заявив у коментарі для Радіо «Свобода» член підготовчої групи від «Батьківщини» Сергій Сас. За його словами, опозиційні депутати мають очолювати у першу чергу парламентські комітети, які контролюють бюджетний процес.
владу на найближчу перспективу чекають нелегкі часи, тому вона б зацікавлена була, щоб була надія на конструктивну роботу і контроль за владою зацікавлена сама влада. Якщо вона готова до такої співпраці, то я думаю, може бути надія на конструктив. Якщо будуть інші сценарії, передавити, перекупити, залякати, то це приведе до негативних наслідків.
Утім, Сергій Сас припустив, що представники провладної більшості не дослухаються до точки зору опозиції і намагатимуться не дати їй дієвих інструментів контролю. Тим часом у більшості не кажуть, на які посади та комітети претендують, а що готові віддати опозиції. Член підготовчої групи від партії регіонів, керівник фракції цієї політичної сили Олександр Єфремов запевнив лише, що до початку роботи Верховної Ради сьомого скликання ці питання будуть вирішені.
Ми зобов'язані провести перше засідання Верховної Ради не пізніше 14 грудня. Дня цього року. Саме до цього періоду у нас мають бути готовими до формування усі структури Верховної Ради, зокрема комітети. Що стосується підготовчої групи, у нас є 12 людей. Туди входять Азаров, Тігіпко, Клюєв, Єфремов та кілька людей, які пройшли по мажоритарних округах.
Підготовча група також має вирішити, як розсадити депутатів у залі. На засідання від майбутніх фракцій делегували по одному представнику від кожних 15 депутатів. Ця підготовча група також має розпочати першу сесію Верховної Ради сьомого скликання, а якщо затягнеться процес обрання президії, то тимчасово перебрати на себе її повноваження. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українці дедалі частіше потерпають від незаконних обшуків правоохоронців, зокрема на залізничних вокзалах. Такими є результати чергового етапу моніторингу мережі неурядових організацій «Міліція під контролем». З висновками спостерігачів погоджуються і ті, хто постраждав від таких дій правоохоронців. У МВС натомість кажуть, що контролюють роботу своїх підлеглих, адже хочуть, щоб міліція стала помічником людини. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
Підозріло виглядаєте, маєте велику сумку, відрізняєтесь за національними ознаками чи уважно роздивляєтеся схему руху метро, готуйтесь, вам, ймовірно, загрожує обшук. Про це свідчать результати чергового етапу всеукраїнської кампанії «Міліція під контролем» за період з 10 по 30 жовтня 2012 року. Це підтверджують і звичайні громадяни. Зокрема, мешканка Луцька Інна, яку разом з друзями 2 роки тому затримали міліціонери через підозру в алкогольному сп'янінні.
Ми випили літр пива на 5, але через це не п'яніють. Нас повезли у відділок і протримали там 3 години. Розв'язали ситуацію знайомі, які відкупили нас за банку кави.
Пояснила дівчина у листі Радіо Свобода. Між тим, громадські активісти додають, що більшість подібних проблем зазвичай вирішують гроші. Окрім того, міліціонери своїми діями часто принижують честь і гідність людини, порушують її права і, що найголовніше, діють незаконно, наголошують громадські спостерігачі.
Міліція посилається на зовнішній огляд, але ці огляди є прямим порушенням прав людини. Законом вони не прописані. В міліції є тільки 2 причини для перевірки документів. Або особа підозрюється у вчинене правопорушення, або вони вже вчиняють. На жаль, працівники міліції перевіряють документи безпричинно, лише на власний розсуд.
Зазначає Вадим Пивоваров, виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, яка є координатором дослідження «Міліція під контролем». Тим часом МВС кажуть, що приділяють чималу увагу тому, як працює українська міліція, адже хочуть, щоб це був не каральний орган, а помічник людини.
Якщо взяти дії працівників міліції декілька років назад і сучасного міліціонера, то вони вкрай відрізняються. Насамперед, це новий формений одяг, акуратна прическа. Трапляються працівники, які ще не повністю проникли відповідальність і, можливо, порушують. Але ми вживаємо адекватних заходів.
Зазначає головний спеціаліст Департаменту громадської безпеки МВС Віктор Шибіко. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини підготувала для МВС черговий перелік пропозицій щодо поліпшення ситуації з незаконними обшуками. Головним чином через вдосконалення нормативно-законодавчої бази. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у Ранковій Свободі.
У роки Голодомору до Харківської області входили ще й території нинішніх Полтавської, Сумської і частини Луганської областей. Якщо враховувати тодішню територію Харківщини, то, за даними деяких дослідників, від голоду там загинуло від 2 до 2,5 мільйонів людей. 86-річний Іван Токар зараз мешкає у Харкові, а у ті роки він жив у селі Чорноглазівка Золочівського району. Він згадує, як йому та сестрам доводилося в буквальному розумінні пастися на місцевих ланцюгах.
Лиманах. Мати з батьком змушені були їздити до столиці радянської України, Харкова, щоб там купити хліба. Але ті страшні часи породили й народну творчість, розповів Радіо Свобода Іван Токар.
У колгоспі добре жить, один робить, сім лежить, а як сонце припече, то й той восьмою тече. Ні корови, ні свині, висить Ленін на стіні, ще й показує рукою, куди ходить за мукою. Хто нас вчив, де ми, я не пам'ятаю. А селян нам нічого не дав. От у батька було нас четверо, йому кілограм хліба давали, як робочому, карточку. На нас нічого не давали. Я побачив, що жінки йшли, їдять лопухи. Я теж вже лопухи підросли, теж чисто вів, а лопуха на їсися, тоді пить хочеться. І я опух. Мати з батьком приказували нам нікуди не ходити. Було людоїдство. В нашому селі теж був випадок. Мати з'їла двох дітей, кісточки знайшли в погребі. Ну, а ми так сиділи вдома в селі. А до голоду померло 113 чоловік. Ну, а село наполовину вимерло. Це тоді ще говорили батьки мої, що на Полтавщині вивішували чорні флаги. Нікого не оставалося в селі, всі вимирали. Я так любив совєтську власть, що писали ми диктант з української. Учителька, а теж така була комуністка, диктувала: «Живемо ми весело і добре». А я додав: «Живемо без хліба весело і добре». О, що там було? Хорош нас був завуч Григорій Григорович Рудь. Він у батька, ну і мене визвав. Та ж Марія Іванівна хотіла тільки здавати в район те, що я написав. Ну він, дядька такий був, що я боявся. Ти, говорить, знаєш, що тобі було б, якби, ну тобі б нічого не було. А батька б забрали і все, з кінцями. А так ми й жили.
Більше про це, а також інші розповіді очевидців Голодомору читайте на сайті Радіо Свобода. А завтра у Ранковій Свободі слухайте про те, що у 32-33 роках відбувалося на Донбасі. Продовжуємо Ранкову Свободу. З вами Олена Римовська, і далі йтиметься про таке. Євросаміт. Бюджет Євросоюзу спричинив серйозні суперечки.
А що казати щодо нашої присутності тут, у Страсбурзі? Це коштує 200 мільйонів євро на рік.
Англієць Гаррі Реднап серйозно налаштований тренувати українську збірну.
Це фантастична робота. Я дізнався про це кілька тижнів тому, коли вони вийшли на зв'язок з моїми радниками. Я дуже серйозно налаштований.
І про що пише свіжа українська преса?
На утримання української армії держава виділяє менше коштів, ніж на утримання міліції.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президенти та прем'єр-міністри країн-членів Євросоюзу зберуться сьогодні у Брюсселі на позачерговий саміт. Там очікуються тривалі та складні дискусії щодо довгострокового фінансового плану. Низка багатих держав хоче скоротити внески до бюджету співдружності. Натомість бідніші країни, багато сфер яких фінансуються з європейської казни, погрожують накладенням свого вето на багатолітній бюджет ЄС. Тему продовжує наш колега Віталій Єреміця.
Згідно з інформацією деяких європейських джерел, країни співдружності напередодні саміту розділилися на дві групи. З одного боку ті, що хочуть значного скорочення видатків, з іншого ті, що вважають, урізання виплат до європейської казни завадить розвитку об'єднаної Європи. Переважна частина депутатів Європарламенту разом із Європейською комісією стали на бік супротивників бюджетних скорочень. На думку євродепутатів найбільших політичних груп, бюджет 2014-2020 років урізати не можна, бо він є каталізатором економічного зростання, зайнятості та інвестицій. Напередодні зустрічі голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу прямо звернувся до лідерів країн Євросоюзу.
Прислухайтеся до голосів студентів програми Erasmus, які прагнуть кращої освіти. Прислухайтеся до ваших власних регіонів, підприємств, профспілок, які знають, наскільки необхідні інвестиції для відновлення економічного зростання.
Тим часом урізати апетити тим, що живуть за рахунок європейського фінансування, голосування пропонують євроскептики, зокрема британський депутат від групи європейських консерваторів та реформістів Мартін Калланан. Звертаючись до голови Єврокомісії, він заявляє:
а що казати щодо нашої присутності тут, у Страсбурзі? Це коштує 200 мільйонів євро на рік. Чи сприяють ці гроші економіці держав-членів? Ніхто не скаже, що це так, пане Барозу. Євросоюзові не бракує грошей, він тільки витрачає їх дуже і дуже погано.
Щоб хоч якось врятувати баланс довготермінового бюджету Євросоюзу, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей запропонував компромісний варіант – скоротити його на 80 мільярдів. Він хоче зменшити фінансування сільського господарства та видатків на політику збалансування рівня життя різних держав та регіонів Євросоюзу. Однак на це не підуть з одного боку аграрні держави на кшталт Польщі чи Франції, а з іншого – нові країни-члени ЄС, наприклад, Латвія, прем'єр-міністр якої Валдіс Домбровскіс вже заявив, що готовий блокувати невигідний бюджет. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ім'я провідного англійського тренера опинилося на верхівці списку претендентів на посаду керівника української національної футбольної збірної. Гаррі Реднап заявив, що його представники ведуть переговори з Федерацією футболу України. При цьому деякі оглядачі кажуть, що переговорами з українським футбольним керівництвом Реднап може набити собі ціну всередині самої Великобританії. Подробиці у матеріалі Богдана Цюпина.
Він 65-річний ветеран англійського футболу, який розмовляє швидкою східно-англійською говіркою, яка не буде легкою для перекладачів. Це уривок з однієї з останніх прес-конференцій Гаррі Реднапа у якості менеджера лондонської команди Tottenham Hotspur. Ту роботу він втратив у червні цього року, і досі Реднап виконував символічні обов'язки радника в команді невеличкого містечка Борнмут. До того він сам був футболістом у лондонських клубах. Власне, в інших країнах він менеджером не працював, окрім невеличкого досвіду граючого тренера у США наприкінці 70-х років. Ті, хто знає Гаррі Реднапа, стверджують, що він дуже не любить переїжджати, і ходять жарти, що тренер не погоджується працювати навіть з клубами на півночі Англії. Чи ж подасться він тепер за тисячі кілометрів, щоб працювати в Україні? Агенція, що представляє інтереси Гаррі Реднапа у переговорах з Федерацією футболу України, стверджує, що він щиро зацікавлений у пропозиції. Британські спортивні кола припускають, що своїми переговорами з українцями Гаррі Реднап може також намагатися підвищити інтерес до себе з боку англійських клубів. Тому вже зараз сказати, чи справді українську збірну тренуватиме англійський фахівець, важко. Також залишається відкритим питанням, наскільки Україна буде готова мати тренером національної збірної іноземця. Наприклад, Гаррі Реднапу довелося би долати можливий конфлікт інтересів вже незабаром, бо збірна України має грати з Англією у відбіркових матчах на чемпіонат світу, який пройде 2014 року у Бразилії. Вже під час підготовки до цього репортажу до ефіру в Лондоні оприлюднили особистий коментар Гаррі Реднапа. «Це фантастична робота», – сказав він. «Я дізнався про це кілька тижнів тому, коли вони вийшли на зв'язок з моїми радниками. Я дуже серйозно налаштований». Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до українських тем. Кого зі старожилів парламенту не буде в новій Верховній Раді? Скільки міністрів підуть у відставку вже найближчим часом? І чому влада боїться українського війська? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Верховній Раді шостого скликання залишилося провести одне єдине засідання. У другій декаді грудня почне роботи новий парламент, в якому буде багато нових облич. Це означає, що в Верховній Раді українці не побачать багато знайомих постатей, зокрема й старожилів-рекордсменів. Ярослав Кензір і Сергій Головатий працювали у Верховній Раді усі шість скликань. Іван Плющ, Іван Заєць, Павло Мовчан, Тарас Стецький, Володимир Філенко, Юрій Костенко, Лідія Григорович, Григорій Омельченко – по п'ять. Про те, що думають парламентські старожили про свою поразку на цих виборах, які вони будуть після депутатства, розповідає газета «Україна молода» у статті «Дембель-2012». Кабінет міністрів очікують ротації. Як інформують «Ізвісті» в Україні, 8 з 16 міністерств можуть залишитися без керівників. Поки інформацію про перехід на депутатську роботу офіційно підтвердили лише три міністри – Дмитро Табачник, Віктор Балога та Анатолій Близнюк. Експерти видання переконують, що піти з уряду можуть навіть ті, хто зовсім не брав участь у виборчій кампанії. Конкретніше йдеться в матеріалі, у відставку піде кожен другий. На утримання української армії держава виділяє менше коштів, ніж на утримання міліції. Такого співвідношення між фінансуванням армії та міліції немає в жодній країні, переконує газета «День». Наприклад, поряд із 2 мільярдами доларів на українську армію, армія Польщі має бюджет 10 мільярдів доларів, Туреччини – майже 20, а Росії – майже 72 мільярда доларів. І це тоді, як Україна не є членом найпотужнішого військового блоку, як Польща чи Туреччина, і не є ядерною державою, як Росія. Тож хто і як захищає державу? Ніхто, принаймні у владі. Про це наголошується в матеріалі «Чому влада боїться українського війська». У зв'язку з відсутністю в Україні контролю за якістю нафтопродуктів, що продаються, частка фальсифікованого бензину перебільшила 20%. У підсумку бюджет недоотримає мільярди гривень, а країна перебуває на межі екологічної катастрофи. Про це пишуть «Вечірні вісті» у публікації «Бензиновий фальсифікат вбиває бюджет і людей». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Чи пам'ятають в Україні про Голодомор? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва сьогодні оголосить рішення за скаргою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на вирок через незаконне стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Про це повідомив у середу суддя Олег Присяжнюк. Луценко оскаржує вирок Печерського райсуду Києва від 17 серпня, яким його засудили до 2 років позбавлення волі. Російський прем'єр Дмитро Медведєв запропонував у середу своєму українському колезі Миколі Азарову пояснити ставлення української сторони до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Медведєв нагадав заяву першого віце-прем'єра України, що входження України до цього об'єднання було б незаконним. Український прем'єр у відповідь на це заявив, що точка зору щодо незаконності участі України в Митному Союзі не є офіційною позицією Києва. Уперше за останні дні жителі смуги Гази і багатьох ізраїльських міст спокійно спали у своїх оселях. З 21 години середи триває перемир'я. Про досягнення цього результату оголосили в Каїрі міністр закордонних справ Єгипту Мохамед Камель Амр і держсекретар США Гіларі Клінтон. Футболісти київського «Динамо» навесні зіграють у Лізі Європи.
Таким є інформаційний ранок четверга 22 листопада. З вами були Олена Римовська та Антон Шульга. Вдалого вам дня. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».